Gospod Peter Jambrek, slišali smo kritično razpravo, predvsem pa konstruktivno razpravo, kako naj gre Evropska unija naprej na katedrali svobode. Tudi podporo ljubljanski pobudi, katere avtor ste vi, bi bila ljubljanska pobuda v tej krizi Evrope, v kateri se je znašla po Brexitu in pa vsem tem odgovor?
Govor je bilo o utopijah. Ne? Utopija je v sociologiji nekaj različnega in protipostavljenega ideologiji. Ideologija je lažna zavest, ne? Propaganda, politično prepričevanje množic. Utopija je pa po Mannheimu nekaj pozitivno, konstruktivnega, nekaj realno prihodnosti uresničljivega. Ne? Tako da jaz bi rekel, da ljubljanska pobuda je, to sem prepričan, ne? Je pa treba verjetno to še natančneje raziskati, v nekem središču sedanje evropske velike debate. Tiste, ki se razvija med večkrat citiranim predsednikom Macronom, kanclerko Merklovo, predsednico stranke Merklove AKK-jo in recimo tudi nekih suverenistov in vzhodnoevropskih višegrajskih politikov, intelektualcev. Namreč, večina problemov, ki se kaže, da bojo na tapeti po evropskih volitvah, po maju, s katerimi se utegne ukvarjati neka široka konferenca na evropski ravni, ki jo predlaga predsednik Macron in ki bi vodila lahko do nekih sprememb in dopolnitev sedanjih temeljnih pogodb, se mi zdi, da uživa vendarle neko soglasje. V tem smislu sem optimist. Soglasje, ki je pa skoraj identično za ljubljansko pobudo, namreč neke dovolj navzven močne Evropske unije z skupno varovanimi šengenskimi mejami, mora biti celo z mejno policijo in obalno stražo, ki je skupna v vsej Evropski uniji. Potem gre za vprašanje tako manjih suverenosti, ne? Ali pa tistih krogov, političnih krogov, ki ustrajajo na nacionalnih suverenostih držav članic Evropske unije. Tu se mi zdi, da je to popolnoma soglasje. Ne? Tu nemška visoka politika zagovarja seveda nadaljni obstoj suverenosti držav članic Evropske unije. To zagovarja višegrajska skupina, to zagovarjajo Italijani, Francozi. Tako da to je splošni konsenz Evropske unije, ki se bo gotovo tudi utrdil po evropskih volitvah, da ostajajo države članice suverene. Vendar, že sedaj imamo položaj, ko se del te suverenosti prenaša na evropske organe, parlament, izvršilna telesa, sodišče in zdaj je samo vprašanje, čist praktično, koliko in na katerih področjih suverenosti se bo preneslo iz držav članic na neke nove ali pa sedanje skupne organe. Tako da tu ni kakšnih večjih dilem.
Doktor Jambrek, bi bilo, če ne bi bilo spopada interesov med posameznimi državami, članicami, lahko več razprave o suverenosti, da mogoče ta spopad interesov prevlada nad razpravo suverenosti?
Mogoče bi še nekoliko se to lahko poenostavilo. Če imate zdaj Evropsko unijo 28-27 držav, če si ogledate te države, ki skupaj premorajo tam brez Združenega kraljestva sedaj okoli 450 milijonov. Se one delijo po dost razvidnih geopolitičnih, kulturno-zgodovinskih blokih na 9 nekakšnih regionalnih povezav. Francija, Nemčija, skandinavske države, višegrajske, ki se jim pridružuje Hrvaška, južne, pravoslavne, Grčija, Bolgarija, Romunija, Cipr, tudi obe južni, Italija in Španija, s Portugalsko kot neki entiteti. Tako da 9 nekakih regionalnih blokov poenostavlja celo zgodbo. Če pa še te bloke poskušamo poenostaviti, pa dobimo 3 velike bloke. Severnega, južnega pa vzhodnega. Dosti razpoznavne in ti se lahko med sabo znotraj integrirajo in med sabo dogovarjajo v Evropski uniji, ki se na ta način tudi povezuje. No, drugo so pa cela vrsta drugih problemov, ki so skupni te razpravi in ljubljanski pobudi, ne, zlasti zadeva zunanih meja in migracij, migracije, staranje prebivalstva v Evropi, to je nek stalni problem, ki ga bo treba bolje, bolj premišljeno, bolj načrtno rešiti z, seveda, z neko regulirano migrantskim tokom, varovanimi zunanimi mejami in pa zdaj to, kar je Žiga Turk tudi poudaril pravprav vsi, da socialni transferji, ne, od severa proti jugu, od zahoda proti vzhodu, neka, recimo, jaz bi rekel, pričakovanja, da, bojo nemški davkoplačevalci financirali recimo korupcijske stroške slovenskega javnega zdravstva. To je nerealno pričakovati, to se ne bo zgodilo. Ne. Socialni transferji bojo še vedno znotraj držav članic, tako kot so v Združenih državah Amerike.
Dr. Peter Jambrek, le še pogled Slovenija in Evropska unija. Videli smo, Slovenija imela idealno priložnost, da bi predstavila, kako vidi prihodnost Evropske unije. Slovenski premier Marjan Šarec je temu odpovedal, 18 voditeljev evropskih je spregovorilo, kako vidi Evropo. Se Slovenija boji povedati, kaj in kako misli?
Mal za šalo, mal za res. Na mestu predsednika vlade bi verjetno ravnal enako. Zakaj? Zato, ker slovenska elita, politična elita, voditelji, vemo, ne, je levo-socialistična. Levo-socialistična opcija verjame natančno v to, kar sem pravkar povedal. V socialno solidarnost na evropski ravni, na prelivanje sredstev sem pa tja, na socialne transfere. To je popolnoma nerealna opcija. Nič od tega ni v sedanji, aktualni, veliki evropski debati prisotnega. Je prisotno, samo se vidi, se že sedaj vidi, da je nesprejemljivo. Tako da zagovarjati neko tako opcijo svoje lastne vlade je bi bilo nekoliko težko. In verjamem, da je bolje, da je molčal, kot pa da je o tem govoril.
Dr. Turk, mogoče ob tem, kakšno prihodnost vidite Evropske unije? Govorili ste o utopijah. So te prevelike?
Jaz nisem zaskrbljen nad prihodnosti Evropske unije. Vsi razumni ljudje, tudi tisti največji kritiki, tudi tisti največji skeptiki se v trenutku, ko se je pa res treba odločiti, ko je pa res pomembno, zavedo, kako pomembna inštitucija, kako pomemben dosežek, kako, bom rekel, ogromna prednost za vsako evropsko državo in za vse evropske državljane Evropske unije je. Tako da evroskepticizem je, nekateri imajo luksus evroskepticizma zato, ker so v veliki manjšini. V trenutku, ko bi postajali večina, ste lahko prepričani, da bi, še enkrat premislili o tem.
Socialna pravičnost v Evropski uniji in utopija o tej socialni pravičnosti, predvsem na strani socialistov.
Socialisti poskušajo socialno pravičnost prodajati kot evropsko temo, kot nekaj, kar naj bi prišlo iz Brusla. Jaz nisem proti socialni pravičnosti. Mislim, da jo pa moramo na nek način realno posredovati, realno prikazovati, ne moramo jo obljubljati, ne moramo vira socialne pravičnosti obljubljati tam, kjer ni mogoč. Za socialno pravičnost moramo poskrbeti tukaj v Sloveniji. Za nekatere stvari slovenska vlada, za nekatere stvari morajo poskrbeti na primer tudi občine, karitativne skupnosti in tako naprej. Tako da jaz sem kritičen samo do teh pravzaprav praznih obljub, ki bodo na koncu povzročile neko razočaranje in nezadovoljstvo nad Evropsko unijo. Evropska unija tukaj nima pristojnosti, tukaj nima denarja.
Gospod Žiga Turk, še, ali je lahko ljubljanska pobuda odgovor na krizo, v kateri se znašla Evropska unija tudi po Brexitu?
Ljubljanska pobuda kaže, da v Sloveniji so ideje, da bi nek krog ljudi znal pripraviti tudi neko platformo, s katero bi šel recimo gospod Šarec lahko v Strasbourg. Lahko bi kaj o tem povedal, lahko bi povedal kaj o, ne vem, o gospodu Salviniju, lahko bi kaj povedal o marsičem, o arbitražnem sporazumu. Ali je ta ljubljanska pobuda, ali je to cilj, ali je sredstvo za to, da se odpre neka razprava? Mislim, da je predvsem sredstvo, da se neka razprava odpre. Na koncu stvari nikoli niso take, kot so v prvem draftu napisane.